Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/macedonian.
Бизнис групите велат дека најновите промени во плаќањата на JobKeeper од страна на федералната влада, насочени кон Викторија која е погодена од коронавирусот, ќе обезбедат повеќе луѓе да останат на работа. Продолжената блокада на Мелбурн, што ја чини нацијата повеќе милиарди долари, ја натера владата да ги спречи плановите за ограничување на оваа шема. Брет Мейсон и Джулија К. Кацел со заеднички прилог на оваа тема за SBS News. Менеджер на аптека во Мелбурн Фенг Луао е единствениот член на персоналот кој се наоѓа на работа. Неговата аптека е само една од ретките на кои им е дозволено да останат отворени за време на најстрогото заклучување на државата. Тој вели ова е воен период и се бориме против вирус.
As you could see, I'm the only staff here. It's been quite quiet lately. It's like war period, unfortunately. It's a war we're fighting against the virus.
Но ситуацијата можно е да има посјајни изгледи за бизнисите кои биле најтешко погодени од вториот бран на COVID-19. Најновите промени во плаќањата на JobKeeper од страна на федералната влада се насочени кон погодените од вирусот во Викторија, при што деловните групи се надеваат дека ќе обезбедат повеќе луѓе да останат на работа. Бизнисите ќе добијат полесен пристап до програмата за субвенции за плати со дополнителните 15 милиарди долари, доведувајќи го вкупното финансирање на нешто повеќе од 100 милиарди долари. Критериумите за пристап до помош исто така ќе бидат олеснети кога шемата ќе се намали на крајот на септември. Федералниот благеник Джош Фрайденберг вели дека ова се тешки времења. Тој вели ќе има 4 милиони австралиски работници на JobKeeper во текот на септемврискиот квартал. За Викторија тој број ќе изнесува 1,5 милиони, што е скоро половина од работната сила во приватниот сектор во Викторија. Благајникот Фрайденберг изјави дека ќе продолжи да им се дава значајна поддршка на оние на кои им е потребна.
We'll have 4 million Australian workers on JobKeeper through this September quarter. In Victoria that number will be 1.5 million. That's nearly half the private sector workforce in Victoria. We will continue to provide very significant support to those who need it. These are very difficult times. It feels like we're in the eye of the storm and people are staying home, looking after their loved ones, just hoping for the worst to pass.
Бизнисите сега ќе мора да покажат значителен пад на прометот само за септемврискиот квартал, споредено со истиот период лани. Предходно, бизнисите и непрофитабилните кои барат JobKeeper од 28 септември до 3 јануари требаше да покажат значителен пад на прометот и во кварталите во јуни и во септември. Националните измени ги поздрави викторискиот премиер Daniel Andrews.
There are businesses I know, not just in Victoria, but in other parts of the country who will benefit from the changes that the Prime Minister and the Treasurer have announced. I welcome those. I think that is very, very important. I've always been very clear about how critical JobKeeper and the adjusted rate of JobSeeker is, and I'm sure that businesses and workers and certainly our government, me personally, we are very grateful for that.
Господинот Андрес вели дека понатамошните мерки во државата, вклучително и стимул, ќе бидат објавени во буџетот подоцна оваа година. Во меѓувреме, викториската влада ќе се фокусира на дистрибуција на исплати за обстанок на деловните активности, семејствата и работниците. Тој вели најпрвин треба да се справиме со здравствениот проблем, а потоа на економската активност и уште позасилена поддршка на бизнисите.
Again, we've got to get this stabilized. We've got to drive these numbers down to a containable level so that we can reopen and then start to see more and more economic activity. You've got to deal with this health problem first and then we can deal with more effort than ever. We'll get on and won't waste any time in supporting those businesses. But that's going to take longer.
Опозицијскиот благајник Джим Чамерс вели додека промените се добредојдени, федералните програми JobKeeper и JobSeeker се уште исклучуваат многумина во заедницата. Тој вели беа доставени три верзии на JobKeeper во три недели и се уште има многу луѓе кои се исклучени од шемата. Тој вели потребен е план додека се поминува низ оваа рецесија.
There have now been three versions of JobKeeper in 3 weeks. And still too many people have been left out and left behind. The government has been playing catch up with JobKeeper instead of thinking ahead when it comes to jobs in our economy. What they announced today is a welcome tweak to JobKeeper, but not a comprehensive plan for jobs. A tweak is not a plan, and it's a plan that is desperately needed here as we go through this recession.
Министерот за финанси Матиас Корман за Sky News изјави дека владата е отворена на понатамошни промени и не ја исклучува можноста за промена на планираниот резултат кон крајот на септември.
If it was required to make further judgments down the track, as we have done in the past and as we are doing today, we'll continue to make further judgments. But at this stage, you know, we believe that the phasing out of this crisis level, historically unprecedented support is appropriate, but we'll continue to review and assess the developments and make judgments moving forward.
За да бидете во тек со најновите случувања во врска со коронавирусот на вашиот јазик, одете на веб-страницата sbs.com.au/coronavirus. Прилог на Брет Мейсон и Джулија Кар-Кацел за SBS News. Сакате ли да чуете повеќе прилози како овој? Слушате подкаст преку Apple Podcasts, Google Podcasts, Spotify или од каде и да ги добивате вашите подкасти.